Velkommen til Lyden af White Hart Danes. Det er sæson 2, og det er episode 32, og det er en ny manager special, fordi Tottenham Hotspur har selvfølgelig ansat Angelos Postecoglou, eller Ange Postecoglou, eller en af mange andre variationer af hans navn, som helt sikkert vil komme frem her i løbet af de næste par dage og uger. Han er blevet ansat som ny cheftræner i Tottenham Hotspur. Og til at vende, hvad skal man sige, den nyhed med os, så har vi i dag en special guest med i dag, og det er dig, Rasmus Monrup. Du træner selv med den højeste pro-licens. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt, ja.
Og du er til daglig meget hyppig podcast-optager hos Mediano. Det er selvfølgelig fantastisk, du gider være med i dag. Til at starte med, hvordan vil du udtale hans navn? Jeg ved, du har øvet dig.
Jamen, jeg synes nu, du gjorde det så godt, men jeg tænker også noget, Angelos, det må være lige til at gå til, og så Postecoglou, vil jeg udenbart sige, men jeg tænker, at mit bud er lige så godt som dit.
Det bliver i hvert fald sjovt at se, hvordan Alistair Gold og de andre Tottenham-journalister, de kommer til at svede, når de skal møde ham foran pressen. Jeg har også to af mine normale følgesven med mig her. Det er Magnus, formand for White Hart Danes. Velkommen til.
Ja, tak.
Og så er det Christian Bolny. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Og her den første halve time, mens vi har Rasmus med, der vil... Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Magnus og Bolny, men jeg kommer til at vende tilbage. Og men det behøver lytterne jo ikke vide, Magnus. Jeg kommer mest til at stille spørgsmål til Rasmus Monrup, men I må selvfølgelig gerne bryde ind, hvis I har opfølgende spørgsmål også og sådan noget. Og så skal vi nok lægge hele den her trænerdebat ned, når Rasmus han får lov at se Conference League finale. Skal vi sige det? Monrup, til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. du er selv træner. Hvad ville være din ligesom due diligence, hvis du havde fået tilbudt jobben i en klub som Spurs? Fordi vi skifter jo trænere, som vi andre skifter underbukser i den her klub lige for tiden. Så jeg tænker, man må stille sig selv nogle spørgsmål, inden man tager sådan en job her.
Ja, det tror jeg, du er helt ret i. Men det er jo ikke kun Tottenham, der skifter trænere, som vi andre skifter underbukser. Det er jo desværre en tendens, som har bredt sig ret hurtigt i fodboldverdenen, og nu er vi jo nede på lidt over et år i forhold til den gennemsnitlige træneransættelse, så det er jo ikke, fordi Tottenham på den måde skiller sig ud. Der har selvfølgelig været lidt mere travlt de seneste par år kontra tiden med Pochettino, men det er jo en del af jobbet, og jeg tror, det som jeg ville have som krav, det var, at klubben rent faktisk havde sat sig ind i, hvad var det for en træner jeg var, og hvad var det for en spillestil, ikke mindst. Jeg praktiserer, og der tænker jeg, Postecoglou, han er et interessant valg, fordi han er meget ultimativ, og det synes jeg er fedt, og jeg synes, det er et godt valg, men det er også noget, man som klub skal være villig til, at der kommer til at være nogle bump på vejen, og man kommer til at tage nogle tæsk, fordi man har fået så ultimativ en træner. Og det er spændt på, om Tottenham er klar til. Hvis de er klar til det, så tror jeg virkelig, det her det kan blive godt, men jeg skal også se det, før jeg tror det.
Lad os bare tage fat i den del der, fordi der er ikke nogen tvivl om, at de sidste to store ansættelser, vi har haft, de har også været rimelig ultimative i deres måde at gøre tingene på med Mourinho og Conte. Og det er jo ikke ligesom umiddelbart gået sådan helt vildt godt, hvis man skal være ærlig. Hvad er det, der får dig til at tro, forhåbentlig, at det er anderledes med den her type ultimative træner? Vi kommer selvfølgelig til at gå ind i, hvad han helt konkret gør taktisk i forhold til sin formation, i forhold til sin spillestil og sådan noget, men hvorfor tror du, at det vil være anderledes i forhold til forholdet til klubben, forholdet til Daniel Levy og bestyrelsen med Postecoglou?
Jamen, det handler primært om, at jeg bilder mig selv ind, og der kan I jo så være langt større eksperter, end jeg er på det område, at jeg forbinder i hvert fald personligt Tottenham med en klub, som spiller noget offensiv, attraktiv, underholdende fodbold, hvor man går ud i alle kampe for at tage initiativet og forsøger at presse højt, forsøger at være aggressiv i sin tilgang, både til spillet med bolden, men i særdeleshed også spillet mod bolden. Og så kommer der nogle, så får man nogle tæsk en gang imellem, fordi der så er en spillestil, som måske også, der er nogle andre hold, som har nogle modsvar til, og det accepterer man så, men man gør det, man dør så at sige med støvlerne på, forstået på den måde, at man spiller på en måde, som man kan stå indenfor Og derved, når man spiller på en måde, man står, kan stå indenfor, jamen så synes jeg jo også, at man bliver et attraktivt hold at se på, men også et attraktivt hold at spille for. Og det er jo der, hvor jeg synes, at Tottenham måske har haft nogle udfordringer de seneste par år, fordi når vi ser nogle af de andre hold i Premier League, som spiller meget, vi kan kalde det attraktivt fodbold, men vi kan også kalde det meget tydeligt fodbold, så kunne det være et hold som Brighton, så er det jo et mandskab, som mange vælger at se, og det er også et mandskab, som mange gerne vil spille for. Og det er noget af det, jeg tror, Tottenham vil kunne vinde på, at de får en træner, som udvikler nogle spillere, som faktisk vil kunne begå sig på endnu højere niveau. Og igen, det skal man selvfølgelig passe på med at sige til sådan en tre Tottenham-fans, men I er jo trods alt ikke op og kan måle jer endnu med Manchester City osv. Og den her spillestil, det er jo en spillestil, som jeg anser som værende en dominerende spillestil, og en spillestil, som passer godt til et tophold, som jeg også synes, Tottenham bør være.
Det er interessant, du siger det her, fordi der har været en intern diskussion i de sidste par år, meget hæftigt i Spurs omkring, hvilke spillere gider egentlig spille for Mourinho og Contes type fodbold, fordi man har på fornemmelsen, der er mange, der har været ude at sige, vi vil rigtig gerne spille for de her kæmpe trænere, men det er heller ikke, fordi man har haft indtryk af, at spillerne har nydt det sådan specielt meget. Der har været de her klikker, der har været rygter om, at i begge tilfælde var der ligesom spillere, der var klar til, at de skulle fyres. Så tror du på den måde, at selvom han ikke er et stort navn, han ikke har nogen trænererfaring fra de fem største ligaer, så vil han være en træner, som relativt store navn, også gerne vil spille for på grund af spillestilen?
Jamen det er et enormt godt spørgsmål, og jeg vil svare, som jeg altid gør. Han har sagt, at når du kommer ind som træner i en klub, så kan du godt leve på dit navn de første 14 dage i 3 uger. Det kan du, hvis du har haft en gloværdig spillerkarriere. Det kunne være en Frank Lampard, en Steven Gerrard. Og når de der 14 dage i 3 uger, de er overstået, så er det hverdag. Og så bliver du vurderet på det arbejde, du laver ude på træningsbanen, den måde, du rykker spillerne på, den måde, du udfordrer spillerne på i dagligdagen, kvæg noget kvalitativ træning, som kan flytte spillerne, og som kan flytte klubben og kan flytte holdet. Og det er det, man bliver vurderet på. Og derfor kunne jeg sagtens forestille mig, at Tottenham bliver et sted. Sådan havde jeg lidt fornemmelsen, det var under Pochettino, at der faktisk var mange, der godt kunne se, at det kunne være et ret fedt sted at spille. Så er der selvfølgelig også noget økonomi, der altid spiller ind, det siger sig selv. Men de fleste spillere, de kigger jo også på, hvad er det for en klub, jeg kommer til. Og lige nu, der har vi jo bare nogle klubber i Premier League, som er enormt afklaret på, hvad de gerne vil. Og derfor tror jeg, at de kan vinde kapløbet om nogle spillere, hvis det er meget tæt mellem to klubber. Så tror jeg, at spillerne, de begynder at vælge efter den klub, der har en klar strategi og har en klar spillestil.
Okay, så bare for at afslutte den her, hvad skal man sige, træner versus klub snak i forhold til hans navn og sådan noget. Er der slet ikke nogen advarselslamper, der blinker i forhold til det her match, i forhold til hvem han er som træner, hvordan hans historie er, sådan umiddelbart?
Altså det er jo altid svært at spå, om man kan flytte en træner fra liga til liga, og så er der jo ikke nogen garanti, medmindre man måske hedder Guardiola, så er der ikke nogen garanti for, at man bare kommer ind og er en succes. Og vi skal også huske på, Guardiola brugte også lige en sæson på at lære Premier League at kende, da han kom til Manchester City. Så der er ikke nogen garanti, og det er jo også klart, noget af det, der kan være den sådan umiddelbare bekymring, i hvert fald på den korte bane, det kan jo være, at den spillestil, som Postecoglou har praktiseret i Celtic og i Skotland, der har han jo været træner for et hold, der har de bedste spillere, der de enkelte kampe har et overskud på bolden, fordi de er så meget bedre end deres direkte modstandere. Og det har han fået lov at øve sig rigtig meget i, og det har han blevet dygtig til i Celtic. Men man skal bare huske på, at altså, det er sådan hele hans trænerkarriere. Man kan måske huske ham fra det australske landshold, hvor de jo ikke vandt det store, men hvor han jo holdt fast i den her spillestil og spillede ekstremt offensivt. Så det er jo en træner, som ligegyldigt hvor han har været, så har han holdt fast i den her spillestil. Og jeg håber, at det er det, at Tottenham har ansat ham på, at han er netop afklaret på den her spillestil. Og så er det rigtigt, så kan man ikke vide, om man kan ikke gøre de samme ting i Premier League, som man kan i den skotske liga. Det siger jo sig selv. Men altså, vi må også bare huske på, og jeg ved godt, jeg bliver ved med at hive dem frem, men vi ser bare et Brighton-hold, som dominerer på rigtig, rigtig mange af de underliggende parametre i Premier League. De er det hold med den højeste presintensitet. De er i top 3, når det kommer til afleveringer på sidste tredjedel, berøringer i modstanderens felt. Nogle af de her tal, som kendetegner et tophold, der er Brighton helt deroppe med et spillerbudget, der er langt lavere end dem, de konkurrerer med. Så det kan jo godt lade sig gøre at praktisere den her spillestil, men igen, nøgleordet, det er tid, og det er der ikke særlig meget af i fodbold.
Mm. Men jeg ved ikke, om der er nogen af jer andre, der har nogle kommentarer eller spørgsmål til det, vi har snakket om indtil nu, ellers så vil jeg gå videre til spillestil og, hvad skal man sige, taktikbrættet. Så der er død stille her, så vi hopper elegant videre, Mon, op til den del. Lad os lige starte med hans CV, altså, fordi han er jo 57 år gammel, og det er jo også noget af det, som kritikerne, hvad skal man sige, på forhånd har skudt ham i skoen, at han er for gammel til det her job, og vi skulle have noget ung blod og sådan noget efter Conte og Mourinho. Men han startede jo faktisk sin karriere allerede, fordi han er professionel fodboldspiller, men får en skade, som gør, at han må stoppe sin karriere som 27-årig, så som 30-årig, så overtager han sig South Melbourne og begynder ellers en række, hvad skal man sige, for en top 5 liga-fan, relativt uimponerende ansættelser. Han er U20-træner i Australien, og han bliver så også træner for det australske landshold, og så kommer han så ellers tilbage til South Melbourne igen, og han er så U17-træner, U20-træner igen. Han er i et halvt år i Panathinaikos i den tredje bedste græske liga. Han er jo græske forældre, græske immigrant i Australien. Og ellers, ja, Whittlesea Zebras, den er nok heller ikke så kendt på de danske stuegulve. Brisbane Roar, Melbourne Victory, det australske landshold, og så Yokohama F. Marinos, og til sidst Celtic. Og de sidste, lad os sige, fem jobs, det er jo der, hvor hans karriere rigtig tager fart, ikke? Han kvalificerer Australien til VM, han vinder back-to-back ligaer for Melbourne, eller var det Brisbane, nu kommer jeg helt i tvivl, men i hvert fald vinder også den japanske liga med Yokohama, og har jo så lige taget en treble i Celtic, og tog også to trofæer hans første sæson der, så man kan jo sige, han er jo en serial winner, men hvad er det for en DNA, han ligesom tager med sig, Rasmus, til Tottenham? Han har haft masser af tid, kan man sige, til at bygge en spilstil op, må man gå ud fra.
Ja, det har han bestemt, og han har haft tid til at øve sig på mange forskellige niveauer, og som du er inde på, også omkring det australiske U17 og U20-landshold. Og så er det jo klart, når man så hele tiden tager nogle skridt op, så kan der jo være en udfordring i at kunne blive ved med at praktisere den her spillestil, og så selvfølgelig også blive ved med at have succes med den. Det må ligesom være forudsætningen. Og der synes jeg jo, at hvis vi igen skal anlægge den positive vinkel, så synes jeg jo netop, han har vist, at han har været i stand til i forskellige ligaer og på forskellige niveauer holde fast i spillestilen, men også vinde. Og den kritik, jeg kan fornemme, der er blandt måske nogle af jer, men også generelt blandt Tottenham-fans på, at lad os nu se, og hvad er han nu for en træner, og Angelos Hu, og hvad man ellers kan finde på og kaste efter ham, så er det jo bare stadigvæk en træner, som har været i stand til at komme til Celtic, som vi skal huske på, er en kæmpe klub. Altså det pres, der er i Celtic, det synes jeg faktisk godt, man kan sammenligne med det pres, der er i mange Premier League-klubber. Selvfølgelig er du de bedste, når du har de bedste spillere, du har den bedste økonomi osv., men der følger også et pres, og det forpligter, at du har de bedste spillere. Og der var også meget kritik af ham, da han kom til Skotland, og han starter jo i øvrigt også med at ryge ud til FC Midtjylland, og det var ikke imponerende, det vi så i starten, men ret hurtigt fandt man jo også ud af i Skotland, at det var en træner, som ikke ville gå på kompromis, og som også var rigtig dygtig til at få spillerne til hurtigt at forstå, hvad var det egentlig, han gerne ville ned på banen, og så er der jo fulgt resultater med. Så altså, jeg kan jo godt forstå den der skepsis omkring, at kan man tage skridtet op til en højere hylde, og det er jo klart, så kan man jo altid hive Graham Potter frem og sige, jamen se, det kunne han ikke, og det er beviset på, at det ikke kan lade sig gøre. Men jeg har det jo sådan, hvis man skal have lov til at bevise sig på øverste niveau og øverste hylde, så kræver det, at man får chancen på et tidspunkt. Og det er jo den chance, som vi nu har set Tottenham tage. Og jeg synes, det er en chance, men jeg synes også, det er en chance, der er velbegrundet ud fra det, han har leveret.
Voldene vil gerne byde ind her.
Jamen ja, for mig er det også, altså jeg kan godt lide at stille det modsatte spørgsmål. Altså nogle gange, når du henter, hvis du tager, lad os sige Guardiola, vil han kunne gøre det, han gør i Manchester City, eller Barcelona, eller Bayern München, hvis han skulle træne Roskilde i den danske anden division? Ham her har arbejdet sig op. Altså han har leveret på mange forskellige niveauer og platforme, og har taget en masse erfaringer med sig. Jeg vil mene, det er en kvalitet. Jeg vil også mene, det er en kvalitet, at det her er hans største job i karrieren, fordi han vil behandle det sådan. og han vil varetage det. Det er jeg ikke sikker på. Mourinho, når han kommer til Tottenham, så handler det kun om en ting, der ikke er tabt noget af renommeret. Her er en, der faktisk ser det her som sit livschance. Og på den måde ligger der jo, kan der i hvert fald ligge en ydmyghed i en tilgang og en erfaring, som er nødvendig for, hvordan man bygger noget op, der ikke er perfekt. For han har aldrig arbejdet med noget, der er perfekt. Så er der det der med alderen, som du nævnte før, om man kan være skeptisk, fordi han er 57. Og der har jeg været inde og kigge på, altså vi er sgu også en speciel klub, det er fandme ikke let, altså de Sevilla winners, vi har haft, de har ikke haft succes, og de spillere, vi har købt, der skulle være stjerner, de har heller ikke haft succes. Hvis man, fodbolden er foranderlig, og du kan ikke sammenligne tidsperiode og sådan noget, men jeg er gået 20 år tilbage og kigget på de trænere, vi har haft, som faktisk har haft succes nok til, i hvert fald har været der 3 år eller mere, og det er der kun 3 træner, der har, og det er Martin Jorg, som kom som en, lad os sige, moden hollænder, der aldrig havde vundet noget som helst. Det er Pochettino, som også kom, hvor Tottenham var klart hans største job. Og så er det nu med Angie her. Så altså, historikken siger jo, at det her bør være den rigtige vej at gå. Mm. Jeg er ikke så bekymret for de ting, jeg hører her. Tværtimod, både det for Rasmus og det spørgsmål, du stiller.
Mm. Men Magnus, inden vi går videre, vil du også kommentere?
Jeg vil bare lige lave den kommentar. Det er som om, at de 3 år har vi haft Mourinho og Conte, og mange fans har ligesom følt, at Mourinho og Conte gjorde sådan en tjeneste ved at være træner med dem, eller i hvert fald har de udtrykt det som om, at de var større end klubben. Nu får vi et navn, som kommer til Tottenham, som brænder for at være Tottenham-træner, fordi det er hans største job. En, der vil lave angrebsfodbold, som kommer og vil skabe en masse, og altså ikke en træner, der gør sin tjeneste. Det synes jeg er en stor forskel for mig.
Ja. Ja, præcis, og det er jo helt rigtigt, hvad Monops, du siger med DNA'en. Today is to didgeridoo, som jeg så nogen havde skrevet på Instagram i dag. Så lad os komme tilbage til det slogan, som ligger så tæt inde på klubbens DNA. Rasmus, kan vi så ikke helt nøgternt gå ned i, hvordan er det, han spiller? Fordi, som jeg kan forstå det, så er han meget vid til en helt speciel spillestil. En 4-3-3, ikke, som jeg forstår, med meget offensive wingbacks, men det er nok bedre, at du udlægger det.
Ja, jamen det er helt rigtigt. Altså, han er jo det, jeg vil kalde en koncepttræner, forstået på den måde, at han jo er enormt afklaret på, hvad er det for et udtryk, de hold, han træner, de skal have. Og apropos det her med mod, så er det jo sådan en af grundelementerne i den her spillestil, som det jo er, hvis du er et hold, der gerne vil have bolden og gerne vil dominere, så kræver det, at du har nogle spillere, der er modige. Og det er noget af det, der lidt går igen, når man kigger på hans spillestil, de steder, han har været. Det er, at de spillere, som ikke har det mod, de holder ikke særlig længe i den her form for fodbold. Og hvis vi prøver at gå sådan ned på banen, så er det rigtigt, så er det, altså, der har været lidt flirt med noget 3-4-3, 3-5-2 tidligere i karrieren, og blandt andet også på det australske landshold, der arbejdede han også lidt med at spille med en trebackkæde. Men ellers er det, altså vi snakker sådan noget 95% af kampene, der har det været en 4-3-3. Og igen, 4-3-3 er jo ikke bare 4-3-3, der er jo rigtig, rigtig mange forskellige måder at spille 4-3-3.
Hvad er det så for en 4-3-3, han spiller,
ja? Ja, men det er ikke sikkert, I bliver så glade for at høre det lige nu, men det er jo noget, der minder rigtig meget om det, især hos jeres nok ikke særlig gode venner fra Arsenal, som praktiserer noget af det samme, som selvfølgelig også er inspireret rigtig meget af den måde, som Manchester City og Guardiola spiller på, som igen er rigtig inspireret af den måde, Marcelo Bielsa har spillet på tidligere. Så der er jo noget inspiration, der er ret tydelig, og den her tid i Yokohama, der skal vi også huske på, det er jo også en klub, som er delvis ejet af City Football Group, og der har han også haft mulighed for at spare med Guardiola, og generelt spare med folkene i City Football Group, altså primært Guardiola og Bergo Istan. Og der er ingen tvivl om, at der er en rigtig stor inspiration i den her måde, man fortolker en 4-3-3 på. Fordi sådan som han har spillet i den sidste halvanden sæson i Celtic, jamen der har det været en 4-3-3, når man er forsvarer med kanter, som går relativt langt ind i banen og er med til at forsøge at gøre det kompakt i det første pres. Og når man så er i boldbesiddelse, så er det 2 backs, der går meget langt ind i banen, begge to. Især har de arbejdet i den her sæson, har det været meget markant med Taylor, som har spillet venstre back. Han går meget langt ind og går helt ind og bliver faktisk en 6'er i opbygningsspillet. Sammen med den rigtige 6'er, hvis vi skal kalde ham det, der ligger derinde. Og så en højre bak, det har så primært været Johnston, som er lidt bredere end Taylor, men stadigvæk er inde i banen og arbejder som en slags 8'er, der løber dybt. Så du har faktisk en bak i højre side, der hele tiden løber dybt. Og så er det 2 meget brede kanter, som står helt ude ved sidelinjen. Og så 2 8'ere, som hele tiden skal tro modstanders bagrum ved at løbe dybt. Og når de ikke får bolden der, så vender de om, kommer ned i banen, tilbyder sig, løber dybt igen. Det er nærmest en pendulbevægelse, der kører. og så selvfølgelig en nier, der ligger som en, vi kan kalde det en klassisk nier, men det er jo igen, det er jo lidt op til fortolkning, og det kan vi måske også komme tilbage til i forhold til, hvem der skal spille den der nier-rolle. Så det er i hvert fald en spillestil og en formation, som er meget afklaret. Og så må vi jo se, hvordan han vil fortolke den med den trup, han nu får i Tottenham. Men jeg kan i min vildeste fantasi forestille mig, at han vil spille en anden formation. Og jeg tror også, det her element med Baxter, der går ind i banen, det er noget, vi kommer til at se i Tottenham. Fordi det er jo ikke, altså, det er jo heller ikke, fordi det er på den måde banebrydende, for det ser vi jo faktisk efterhånden halvdelen af holdene i Premier League praktisk her.
Men det er jo interessant, hvis vi så kigger på den trup, vi har fået sat sammen her over for de sidste 700 trænere, vi har haft på de sidste 4 år. Hvor ser du så umiddelbart? Jamen, der er par nedslagspunkter, jeg godt tænke mig at snakke om Kane og Højbjerg, selvfølgelig fordi du er dansk, og du følger meget tæt med i Højbjerg, både på klub- og landsholdsniveau, så det kunne være interessant at høre, hvordan du ser ham passe ind, men også, hvad for nogle positioner vi ser ekstra svage ud. Jeg tænker, vi skal være gode til at spille op bagfra, hvis vi skal have meget possession og meget angrebslystigt spil, så vi skal vel have en ny målmand og nogle nye midterforsvar, eller hvordan?
Ja, der skal nok ske lidt på transfervinduet, men man skal også bare altid huske på, når der kommer en ny træner ind, så sker der også noget i en spillertrup. Og der er nogle spillere, som man nok som fan har afskrevet og tænker, at det er slut, men de kan pludselig få nyt liv. Og jeg kan jo rigtig godt lide den der diskussion om de her midterforsvar. Fordi altså, hvis vi kigger på, og nu igen, altså I godt hører, har det helt store crutch på Brighton, ikke? Men altså, når vi kigger på de midterforsvar, som Graham Potter overtog i Brighton, altså Louis Dunk måske som det bedste eksempel, Shane Duffy var der også på det tidspunkt, altså to helt klassiske britiske forsvarsspillere, som man tænker, de kan ingenting på bolden, de skal have bolden, og så skal de skynde sig og komme af med den, sådan så de ikke laver fejl. Men de udviklede sig jo faktisk til at være spillere, som godt kunne spille bolden rundt nedefra. Og man skal også bare huske på, selvom modstanderne presser højt med 3-4, måske nogle gange, hvis de er meget, meget ivrige 5 spillere, så er det et rigtig, rigtig stort område, man har at spille bolden ud på. Du har også en målmand, så du er ofte i overtal med minimum 1 spiller, og ofte også 2 spillere, når du spiller bolden rundt. Og det kan de fleste spillere altså godt håndtere. Så jeg håber, at vi vil se nogle af de her spillere, der er i truppen nu, få chancen. Altså, jeg kan godt se Romero blive rigtig god i den her formation. Og ja, det tror jeg ikke, at der er nogen Tottenham-fans, der er enige med mig i. Men jeg kan jo godt lide Sanchez. Altså, jeg synes jo, Sanchez har alt det, der skal til at blive en top spiller. Problemet er bare, at der har været så mange dårlige oplevelser i Tottenham, at spørgsmålet er, om der er så meget selvtillid, der er trukket ud af ham, at det ikke kan blive forløst. Men på papiret, så er han jo en spiller, som også vil passe rigtig godt ind. Også til den her høje bagkæde, fordi han har den fart, han nu engang har. Men der er ingen tvivl om, målmandspositionen, det er jo et sted, og der er det jo fint, at Lloris ikke er der længere, fordi der skal helt sikkert ske noget. Og altså, jeg synes, at det ligger lige til højrebenet, at David Raya fra Brentford bliver hentet til, fordi han har lige præcis de egenskaber, der skal til for at være en spændende målmand.
Og så har vi en masse unge, angrebslystne wingbacks, som man kan måske forhåbentlig udvikle i den retning, man har brug for, ikke? Og ja, det er spændende. Jeg kunne godt tænke mig bare lige få lukket den helt kort med det centrale forsvar. Spiller han en høj forsvarslinje? Typisk skal vi have hurtige forsvarsspillere, fordi så er vi også sådan lidt på røven, vil jeg umiddelbart mene.
Jamen igen, så meget samlet er jo fra Celtic, og der er man jo virkelig det dominerende hold, men vi har også bare set i de europæiske kampe, at der har han altså også forsøgt at gøre det, og der har de så ikke været helt dygtige nok, Celtic. Men det er jo, det er altid en fordel at have forsvarsspillere og midterforsvar, som har fart. Det siger sig selv, når du gerne vil spille med en høj bagkæde. Men omvendt, så handler det jo også om, at det pres, der bliver lagt, at de spiller længere frem på banen, det skal jo bare sørge for, at det er godt nok, sådan så de her forsvarsspillere ikke kommer ud i de der lange løb, hvor de skal ud og løbe langt. Og igen, der ser vi jo bare nogle hold i både i Premier League, men også i Serie A, der faktisk spiller med nogle langsomme midterforsvar, selvom de spiller med en høj bagkæde, fordi det første pres, det er så godt. Så jeg synes godt, det kan lade sig gøre, men det siger sig selv, det er en kæmpe stor fordel at have spillere, som har fart i bagkæden.
Jamen, vi glæder os at se Tanganga og hvad de ellers hedder, få en kæmpe opblomstring på en høj bagkæde, jeg mig personligt også til... Som jeg kan forstå det, så spiller han rigtig meget one-two-touch fodbold, ikke? Altså hurtigt, meget tempo i spillet.
Jo, det er korrekt, men forstået på den måde, at Celtic er også det hold, der med afstand har de fleste af det, der hedder progressiv løb, det vil sige, hvor du har bolden på fødderne, og så driver du bolden, der er lidt forskellige definitioner, alt efter hvor du er henne på banen, men altså hvor du driver bolden på fødderne, løber med bolden på fødderne, og så tiltrækker du et pres fra modstanderne. Og det vil han jo gerne gøre, fordi han gerne vil skabe overtal, sådan så der bliver plads til netop at spille det her hurtige fodbold. Så det handler jo ikke altid kun om, at man skal skynde sig og slippe bolden, når man har den. Nogle gange skal man faktisk også holde lidt på bolden, for at der er nogle modstandere, der kommer tæt på. Og så er det, som du siger, så vil man gerne spille de her hurtige pasninger og se, om man kan spille i længderetning, som er noget af det, jeg synes, der måske adskiller ham mest fra sådan nogle af de der traditionelle possession-trænere, som bare gerne vil holde fast i bolden. Altså, jeg synes, der er en god afveksling i forhold til at også spille direkte, når man har mulighed for det.
Og det er jo måske der, vi kan lige segue den ind på en Højbjerg, fordi for mig, når jeg har set ham spille på sit bedste niveau, både for Spurs og Danmark, så lyder det jo, som om han godt kunne blive en nøglespiller i sådan et system. Hvordan ser du hans rolle?
Jamen, jeg er enig, og det, der bliver lidt interessant, det bliver, hvilken rolle, som han så bliver set i, altså hvilken rolle, som Postecoglou ser Højbjerg i, fordi jeg synes jo, han både kan være den her meget dybdeliggende, kontrollerende sekser. Det synes jeg, han har vist, og der synes jeg faktisk, Mourinho skal have en del af kreditten for at have lært Pierre-Emil Højbjerg at være mere rolig og blive i sin position, og Kasper Juhlmann skal også have en del af æren. Og så er der en anden mulighed. Det er jo at slippe den der, vi kalder den gamle Pierre-Emil, løs, den her felt-til-felt-spiller, som er god til at komme i feltet og bruge den der store motor, han har. Så jeg synes faktisk, han både passer til den meget sådan dybdeliggende sekser, og så til en af de her to løbere på de to otter, som jeg talte om. Men når det er sagt, så skal det ikke forstås sådan, at han skal spille nogle kampe på sekseren, nogle kampe på otteren. Altså, man skal finde ud af, hvad er det for en position, han er bedst i. Er det sekseren eller otteren? Og så er det den position, han skal, så at sige, uddannes i.
Mm-hmm. Interessant. Og hvad så med Harry Kane? Fordi det helt store spørgsmål, det er jo, tager han afsted? Han har et år tilbage på sin kontrakt, og der er massevis af afstemninger lige nu på de sociale medier, om fansene synes, han skal blive eller ej, og så videre. Hvordan, altså et dobbelt spørgsmål, hvad synes du, vi skal gøre i forhold til, om vi skal sælge ham nu, eller beholde ham et år mere, og have ham med i den her rebuild, som man må sige, at vi står for? Og det andet spørgsmål, hvordan passer han ind, hvis han bliver i det her system? Skal han ned og spille en 10'er på den tremandsmidtbane, og så have to løbere i Richarlison og Son foran ham? Fordi jeg kan også forstå, at det kan Postecoglou også godt lide, ikke? Løbere, der tror i bagrummet. Eller skal han stadig være vores eventlige 9'er, og muligvis dæmpe, hvad skal man sige, Richarlisons udvikling på holdet?
Altså igen, så kommer det jo til at handle meget om, hvad Postecoglou vil gøre i forhold til, hvor meget vil han holde fast i den her fortolkning af 4-3-3, som vi har set i de seneste klubber, han har været. Fordi der er plads til Harry Kane, der er plads til en mand, der hakker 30 mål ind på en sæson, det skal der være. Men der er jo ikke den der rolle, som jeg faktisk godt kan forstå jeres tanker omkring, at han skal ned og spille den der 10-rolle. Altså, jeg kunne jo godt se ham, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg synes, det kunne være rigtig spændende at se ham bag ved Richarlison og to kanter. Det synes jeg virkelig kunne give en offensiv trussel, som jeg ikke synes, der er mange hold i. Altså, det er i hvert fald på niveau med mange af de bedste hold i Premier League. Men jeg tror faktisk ikke, at han er villig til det, Postecoglou. Jeg tror at i højere grad, han vil sige, hvis Harry Kane er her og gerne vil være her, så er det som 9'er. Og så er det jo, som du siger, så er der en udfordring omkring, hvad så med Richarlison? Men man skal også bare huske på, det er ikke nok bare at have én god spiller til de forskellige positioner. Altså, det er også vigtigt, og jeg synes jo, at Richarlison kan jo spille alle tre af de forreste positioner. Og jeg kunne faktisk godt se Richarlison for en manager, der er så afklaret som Postecoglou, der kunne jeg godt se, at det kunne give mening at bruge Richarlison ude på siden, hvor han jo kan få lov til at bruge de her åbenlyse en-mod-en færdigheder, han har. Og så kan der selvfølgelig være den her rotation i kampene i forhold til, når Kane måske også skal skiftes ud en gang imellem, eller skal have en lille pause, jamen så kan man bruge Richarlison som nier. Men altså, jeg vil da sige, jeg vil da gøre alt, hvis jeg var Postecoglou for at overbevise Harry Kane, men som jeg også har fået indtryk af ham, så er det også en træner, som hvis Harry Kane ikke ved det, så tror jeg også, han er villig til at sige, jamen så må vi jo kigge på dem, vi har i stedet for, så må vi jo bygge op om dem.
Ja, han har generelt været god til at lave generationsskift og skille sig af med dem, der ikke var 100% bag hans projekt, når man læser de her store profilartikler om ham. Rasmus, har du tid til et par spørgsmål mere? Vi har fået en masse gode spørgsmål fra vores lyttere, så hvis du har 5 minutter mere, så kunne jeg godt tænke mig. Vi har allerede været inde på mange af dem. Daniel Overgaard, der spørger det her med, at om vi ikke skulle sælge Kane, mens vi kan, og få Richarlison rigtig i gang som 9'er, og han også spørger, hvordan man udtaler Big Ange's navn, og det må man sige, det har vi været rigeligt inde på. Men der er også, og så spørger Stefan Kaiser, om vi kunne se at Spurs bliver bedre ved at slippe af med Kane, ligesom det svenske landshold dengang de slap af med Zlatan. Og vi har jo lidt set det også i andre klubber, altså Barcelona er lige blevet mester uden Messi, det tog dem et år og ligesom kom på benene. Bare sådan helt kort, hvad siger du til den? Kan det nogle gange være sådan en blessing in disguise at komme af med en stor stjerne som Kane? Altså der bliver jo bare større og større afstand mellem Kane og resten af truppen, som for hver sæson der går.
Ja, først og fremmest tror jeg, I skal passe på med at sige, at Sverige blev bedre uden Zlatan, i hvert fald hvis Zlatan han selv hører det. Det tror jeg ikke, han er enig med jer i. Men, ja. Men altså, jeg kan godt forstå tanken. Jeg vil bare stadigvæk holde fast i, altså Harry Kane, det er en verdensklasseangriber. Altså det er en af de bedste nier i verden, og jeg har svært ved at se, hvordan Tottenham skulle blive bedre uden Harry Kane. Men jeg kan også godt forstå tanken om, at så er der måske nogle andre spillere, der vokser osv., men der er også bare en risiko forbundet ved det, så hvis man på nogen måde kan overbevise Harry Kane om, at han skal blive i klubben, så synes jeg, det er helt afgørende, og hvis det så ikke kan lade sig gøre, så er det da rigtigt, så er det da en pointe i at få nogle penge for ham, og så må man bygge noget op osv., men jeg tror ikke umiddelbart, at Tottenham bliver bedre af Harry Kane, han ikke er i klubben.
Nej, jeg er enig. Og så har vi jo vores social media manager, som er meget stor fan af dig, Mikkel Julesgaard, skriver du fucking god på Mediano, Rasmus. Og han spurgte ind til det her, om det er vigtigt at have en målmand, der er god med fødderne. Joe Hart har vel ikke de kvaliteter i Celtic, men han har så stået fast der. Så han spørger, om man kan nøjes med Lloris Forster endnu en sæson, eller om det er vigtigt, at man signer en ny målmand, og han nævner selv Raya, og det nævnte du jo også. Så den ting, vi har været forbi. De sidste spørgsmål her, det er, kunne Ange finde på at ønske nogle af sine nu tidligere Celtic-spillere til Spurs? Det er Sebastian Andersen, der spørger. Her tænker jeg på Jota eller Kyoko Furuhashi, som har været fantastiske under Australiens vinger. Er der nogle navne, du umiddelbart tænker?
Ja, det er jo klart, den der forbindelse, der er til japansk fodbold, og nogle af de her kompetencer, det kan også være, at man selv så det ved VM i forhold til de her japanske spillere, som jo har en arbejdsmoral og en teknik, som passer rigtig godt til den her form for fodbold. Så jeg kan da godt forstå tanken. Igen, så er der jo en vis forskel på at spille for Celtic, og netop apropos Joe Hart. Altså grunden til, at han også kan spille på det her Celtic-hold, det er jo også, fordi de bliver sjældent presset af modstanderne i forhold til den første fase, så der gør det ikke så meget, at han ikke er verdensmester med fødderne. Men det er da rigtigt, altså Furuhashi har jo været fremragende i Celtic, har jo virkelig gjort det godt, altså i de her 85 kampe, han har spillet indtil videre, der har han scoret 55 mål, så det er da en spændende spiller. Men han er 28 år, altså, så det er også lidt med, okay, er det en spiller, man ligesom køber til fremtiden, eller hvad er det? Så jeg synes, jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige løsning, især ikke, hvis man både har Richarlison og Harry Kane. Og Jota kan jeg jo godt forstå tanken om med den her dribler, men igen vil jeg være lidt bekymret for niveauet. Hvis jeg skulle pege på en, og så er det jo lidt at tage de danske briller på igen, ikke? Altså, så er det Matt O'Reilly, som passer rigtig, rigtig godt ind til, jeg tror, han vil passe fremragende ind i Tottenham, og gør det jo rigtig, rigtig godt for det her Celtic-hold på den her 8. position. Så ham synes jeg umiddelbart er den, der kunne være mest spændende af de spillere, der er i truppen lige nu.
Og det sidste spørgsmål så her, det er i forhold til, vi har jo ikke nogen sportsdirektør lige nu, og det var egentlig noget, det havde regnet med, at ville komme op, da jeg spurgte, hvad var der ligesom af alarmklokker, der ringede. Fordi at han kommer ind i et setup, kan man sige, i klubben, hvor vi som fans i hvert fald ved ikke rigtig, hvad retningen er. Vi ved ikke rigtig, hvad strategien er. Der kommer sådan lidt drypvis ud, og vi har ansat ham der, Scott Munn, som måske overtager noget af Daniel Levy's, hvad skal man sige, sportslige indblande, men det er ikke rigtig sådan udtalt eller hvad skal man sige, udbasoneret på hverken sociale medier eller noget andet. Så det er lidt svært at vide, hvad den sportslige strategi er, især fordi vi ikke har hørt nogen sportsdirektøren siden Parasit-Chi. Hvem? Søren Lilja Petersen spørger, hvilken type sportsdirektør passer godt til Ange? Hvorfor gør han det, og hvem er ledig og mulig til jobbet? Og bonusspørgsmål til sidst, tror jeg, Bornholm holder alle 4 år, eller rent faktisk for tid den her gang. Men hvis vi tager fat i den der sportsdirektørsnak, og her vil du også meget gerne vende ind, Volny. Hvem kunne du se arbejde for ham, og er det i øvrigt ikke også rigtigt, at han har haft ret stor indflydelse selv, især i Celtic, og måske ikke har været så vant til at arbejde under et sportsligt setup, hvor han ligesom bare skal tage sig af træning og sætte hold, og så er nogle andre, der står for ansættelserne og scouting og sådan noget.
Først og fremmest, så er det jo klart, at det er jo altid, det kan være en bekymring for en træner, at der ikke er en sportsdirektør. Omvendt kan det jo også være ret fedt for en træner, fordi så får man jo i hvert fald i en periode, indtil der kommer en sportsdirektør, så får man mere at skulle have sagt i forhold til transfers og så videre. Men det er jo bare ekstremt afgørende, at man får afklaret, hvad er arbejdsområderne. Fordi der er rigeligt at gøre med at træne fodboldhold. Altså hvis man så også samtidig lige skal lege ja, sådan en klassisk manager som Ferguson eller Arsene Wenger, så er det bare, der er det bare rigtig meget, man pludselig skal have fokus på. Og det siger jo sig selv, at når man har fokus på mange ting, så bliver man nok ikke så dygtig til de ting, man rent faktisk burde have fokus på. Og derfor så tror jeg, at det er vigtigt, at de får en sport, eller Tottenham får en sportsdirektør sådan relativt hurtigt. Og det er jo klart, det skal jo være en, der ser spillet på samme måde. Fordi det værste, man kan gøre, det er at få en træner ind, eller undskyld, en sportsdirektør ind, som jo ikke er enig med det, som træneren han gør, og den måde, han arbejder på. Fordi der er ikke noget værre, end at have en sportsdirektør, der sidder og siger, når man har spillet kampe osv., og typisk når man ikke har vundet, ja, men jeg tror også, vi skulle gøre det på en anden måde, og jeg tror også, at spillestilen er lidt forkert, og måske vi også skal ændre på formationen. Så jeg synes jo, det er vigtigt nu, at når man nu har ansat Postecoglou, så handler det om at finde en sportsdirektør, som han, selvfølgelig skal han ikke godkende ham, men han skal jo være på bølgelængde med ham, fordi ellers så kan det være kilden til rigtig meget uro og til rigtig mange konflikter, og det skal man undgå.
Volny, hvad siger du? Du har været stor fortaler for, at vi ansatte sportsdirektøren før manageren. Nu står vi så i den omvendte situation. Kan du se nogle lyspunkter alligevel? Eller?
Jamen, det er sjældent, jeg får min vilje i Tottenham, kan jeg godt fornemme sådan historisk set. Jeg tror, at en type som ham her, hvilken type sportsdirektør vil han passe bedst med? Det skal være en, som har helt faste rammer for, hvordan man arbejder. Det skal være en, der ikke ryster på hånden. Som Rasmus siger, selvfølgelig skal de heller ikke være uenige fodboldmæssigt, men rollefordeling kommer jo af sig selv, hvis begge to har et helt afklaret forhold til, hvordan tingene fungerer. Det må også gerne være en, der har noget erfaring af samme grund. Jeg kan sammenligne lidt med, der var en overgang, hvor jeg var i FC København, hvor vi fik en træner ind, som var omkring 60 år gammel, som også havde arbejdet sig op i gamet, kom som mestertræner for Anderlecht, han hedder Ariel Jacobs, og det første han sagde, det var, jeg er træner, jeg kommer ikke til at være her for evigt. Når jeg er FC København, så skal jeg være klar over, hvad er det egentlig, klubben vil. Og hvis du giver ham de helt klare rammer der, og dem vil han gerne høre, hvis du var i stand til at give ham de klare rammer, så fik du også en træner, der kunne arbejde perfekt inden for de rammer. For så vidste han, hvor er min beslutningsevne, hvor har jeg fuldstændig frie rammer henne. Men hvis du så begynder at blande dig i de rammer, eller ikke holder det, du har fortalt om, så får du et problem med den type manager der. Så en sportsdirektør, der er helt klar i spytte, som har prøvet noget før, og som selvfølgelig er indforstået med, hvordan man spiller fodbold med ham, så skal det sgu nok fungere. Jeg tror ikke, han stiller så mange krav til andet, end at han får lov til at arbejde inden for de rammer, som han er blevet lovet.
Er der nogen af jer, der har nogle konkrete navne, som I sådan umiddelbart har hørt, eller kunne forestille jer vil fungere? Magnus rækker hånden op. Jeg elsker de her Zoom-møder. Ja.
Men jeg har bare hørt om et venskab mellem Andy og Mon, og det er Mon, som er jo generelt... Ja, men nej, derudover, så er det jo stadig svært at spå om, hvor vi vil hen. Altså, Volny har jo lært mig en del omkring vigtigheden af at have en god football director. Så jeg synes, det er stadig interessant at se, hvilken vej vi kommer til at gå, også fordi, at som Rasmus har adresseret, så er der jo nogle forsvarsproblemer, som bliver nødt til at blive løst. Men der er jo også helt det der kig på truppen. Og noget af det, jeg synes, jeg ikke er diskuteret, som jeg bare lige også vil nævne over for at have Rasmus input på, det er jo, at rygterne går jo på, at Antti vil kigge på Ndombele også, og nu er jo Rasmus jo også Santis, som jo også heller ikke har haft den tillid. Er Ndombele også en, der vil kunne komme til at fungere for os, Rasmus?
Altså, man skal huske på, at Ndombele er en fremragende spiller, og det har han vist både Lyon, og det har han også vist i Napoli, men det er jo klart, den sådan brede fodbold-Europa ser ham jo så i de her Champions League-kampe, hvor han jo så koster, og så bliver det jo hurtigt til sandheden om, at det er en spiller, der ikke er god nok til det niveau, og det synes jeg er forkert, fordi han er en dygtig spiller, og jeg kunne godt se ham passe ind i den måde, som... Postecoglou gerne vil spille på, men igen, altså det handler jo også om, at man er nødt til at se de her spillere i den kontekst, som de nu engang skal ses i, og der tror jeg, at det bliver nemmere for mange af de her Tottenham-spillere, fordi de nu får en træner, som er så fuldstændig afklaret på, hvad han gerne vil, og det er afklaret på en offensiv tænkende måde, hvor de tidligere trænere, altså især Conte og Mourinho, har også været ekstremt afklaret, men det har været meget med defensiv mindset, og der tror jeg, der er nogle spillere, der vil kunne løfte sig af, at de nu får en træner, som har det offensiv mindset, og der kunne Ndombele godt være en af dem.
Volny?
Jeg synes også, der er noget, som vi skal regne med her. Altså, når Conte laver en 18-måneders kontrakt, så har han kun fokus på de 18 måneder, og det er at præstere og få det hele til at gå så godt som muligt, og det er kortfristet, og det er kortsigtet fra alle sider. Vi har givet en 4-års kontrakt til vores nye ven fra Australien. Det betyder også, at uanset hvad, hvis du kigger 4 år frem, så vil han få en indflydelse på vores akademiarbejde. Han vil få en indflydelse på vores ungdomsstrategi. Inden 4 år, selv hvis du ikke har alle spillere klar nu, så vil du inden for de 4 år have nogle spillere, som han får ansvar for at køre ind, som han skal have en idé om, hvordan han integrerer. Og det er allerede noget, som han skal sætte i gang fra start af. Altså, der ligger nogle tanker i noget mere langsigtet med det her projekt, hvor jeg også tror, det er okay hænder med ham, men det kræver selvfølgelig også, at han får det, han har brug for, for at kunne lykkes med det der. Altså, det er ikke noget, der bare kommer til at ske. Det skal tænkes ind fra start af, også fra en sportsdirektørs side, men også i forhold til, hvem henter du ind? Er det nogle spillere, der vil tage det ansvar for, når vi begynder at hive spillere op? For det er der ikke nogen i Tottenham, der skulle tage ansvar for indtil nu, for der er aldrig kommet nogen op, som man forventer noget af, eller som skal lykkes. Det er sådan lidt tilfældigt. Så det ansvar vil han jo også allerede få præsenteret fra dag 1, hvis han skal være der i 4 år. Og det skal han tage på sig, og det er han nødt til at tænke over og gøre noget ved. Men det er også det, der gør, at det her kan blive rigtig vellykket, en rigtig Tottenham-case. Det er jo, at man får gang i det her flow igen.
Godt. Mondrup, jeg kunne også godt have tænkt mig at snakke unge spillere og spiludvikling mere med dig, men jeg ved, at vi har allerede brugt mere end den aftalte tid. Sidste skud for hoften. Hvem tror du bliver den første store, enten revival eller store unge spiller, der slår igennem for Spurs under den her træner? Det kan også være en nuværende spiller, der er ude i kulden. Har du godt bud?
Jamen, jeg er jo lidt spændt på de der spillere, der kommer tilbage fra lån. Altså, nu talte vi en Ndombele, men altså, Lo Celso vil passe rigtig godt til den her måde at spille på, og Brian Gill, der har været i Sevilla og gjort det rigtig godt der, det er spillere, som umiddelbart godt kunne være rigtig Postecoglou-spillere, hvis vi skal kalde dem det. Så dem kunne jeg faktisk godt se, at de kunne gå ind og gøre en forskel. Og så tror jeg også, at man vil kigge på nogle spillere, måske med nogle lidt andre øjne, altså en Sessegnon, hvor er hans rigtig position, så at sige, i den her formation. Jet Spence var rigtig, rigtig god for Nottingham Forest, men det kan godt være, at det var et for stort skridt, trods alt, at tage til Tottenham, og selvom han har været leje ud, og måske ikke gjort det, som man helt så godt, som man havde håbet, så kommer han jo også tilbage og får formentlig en ny chance. Så nogle af de her spillere, måske nogle nye roller, altså jeg kunne jo godt, umiddelbart kunne jeg godt se, at Sessegnon kunne passe ind i den der kantposition, fordi han jo spiller med de her meget brede kanter. Jeg kunne ikke se, om passer godt ind som den her indadgående bak, der går ind i banen og ligger og skal agere sekser.
Fantastisk. Nej, der har vi jo også Emerson Royal til den.
Præcis.
Og nej, på den anden side. Ja, nej. Men det bliver spændende i hvert fald at se Destiny Doji, og der er så mange navne, som der er masser at se frem til. Og Rasmus, du skal også se Conference League-finalen. Hvad tror du, den ender?
Jamen, jeg håber, at Fiorentina vinder, men jeg tror, at West Ham vinder 2-1.
Okay, men det håber vi her på redaktionen, at du tager fejl i. Og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil være med og tage tiden ud. Det må have været en lettelse at snakke med nogle spørgsfolk med den der Arsenal-tunge redaktion, du normalt sidder på. Var det ikke det?
Ja, fuldstændig. Det er en kæmpe fornøjelse.
Tusind tak i hvert fald, og god fornøjelse. Ja, og tak til Rasmus Mondrup, Volny og Magnus. Hvordan står I på det, efter I har hørt Mediano-eksperten gennemgå den her ansættelse? Hvordan, på en skala fra 1 til 10, hvordan ser den her ansættelse? Volny, vil du starte? Er du glad?
Ja, altså Rasmus siger mange af de ting, som jeg selv sådan havde sjuset mig frem til, som jeg er glad for at få bekræftet i forhold til måden, han gerne vil spille på, og at der ikke rigtig er noget kompromis, fordi det er lidt det, jeg tror, vi har brug for, at ligesom trække en streg i sandet, lave det reset, og så bare skubbe i en retning og blive ved med det, og tro på den. Om han så får tid nok, om han er tung nok, altså ikke fysisk, men i forhold til sit navn, altså der vil være mange skeptikere fra start, specielt dem, der er blevet vant til, at vi får Conte og Mourinho, hvad ved jeg, ind. Jeg tror for klubbens skyld, at det her er det rigtige. Jeg kan godt lide, at det er en træner, som ser Tottenham som verdens centrum. Det har jeg det fint med. Jeg glæder mig til at høre, om han kan håndtere den mediemæssige del af det også, fordi det har også stor afgørelse for, hvor meget tid han får, og hvor meget pressen vil lade ham arbejde. Men jeg har ingen grund til at tro, at det her ikke kan blive godt. Altså hvis du tænker tilbage til dengang med Conte, hvis du kan huske lang tid tilbage, det, hvis om det, der var jeg nok den mest skeptiske i forhold til det der med fremtiden, og om han passede ind og så videre, men jeg er også med på, at vi havde brug for det. Det her har vi bestemt også brug for. Vi skal have et reset, og vi skal have en, der kan spille det fodbold, som vi har lyst til. Og jeg har en sjov statistik, som jeg fandt frem, da jeg sad og gravede lidt, omkring vores tidligere træner. Når vi snakker Tottenham, hvem husker vi så som de store i klubben? Har I nogle gode bud på det?
Harry Redknapp.
Redknapp, siger du?
Ja, Pochettino også, ikke? Men så er det jo selvfølgelig the double winning team tilbage nu er vækket.
Med Bill Nick, med Bill Nick som træner
også. Bill Nicholson, 61, ja. 62, eller hvad det var.
Og det sjove er, at det er jo det, der definerer os som Tottenham-fans. Det er jo, at vi husker det, som vi satte pris på. Fordi det sjove er, at Bill Nick kun er den 10. højst rangeret Tottenham-træner nogensinde i forhold til pointsnit for eksempel, og winning average i Tottenham. Altså der ligger folk over ham, som er parenteser i vores historie. Men ham husker vi som en af de store, fordi han spillede, som vi kunne lide det. Han har en winning percentage på 49 kun. Til Sherwood har en på 50, altså bare for at give et eksempel. Og Harry Redknapp ligger på en 9. plads, som du sagde, Rasmus, ikke? Så det er også det, jeg mener, at i Tottenham betyder det.
Ja, jeg skal du gælde mig,
Rasmus. Jeg er glad for at læse det her, fordi det bekræfter mig jo det der med, at vi er sgu ikke som alle de andre, og det betyder noget, hvordan vi gør det. Og det er det, der gør folk til store hos os. Pochettino ligger for øvrigt på en 4. plads. Så jeg tror, at det her, det vil være en af dem, der har muligheden for, at vi kan tænke tilbage og sige, der fik han også til at føle sig som Tottenham igen, og så kan det godt være, at han ikke vinder 55% af sin kampe, men vinder han 50, så er det også nok i forhold til, at man indimellem kommer til at få nogle trofæer og kunne føle, at det er vores hold igen.
Det kommer også meget an på, hvordan ligaen er konstitueret, og i og med, at i moderne fodbold har man de her mastodonter, som trækker så ekstremt mange point, så skal man op og have en vanvittig win percentage for at vinde noget.
Men hvis du kigger tilbage på de træner, vi lige har haft, så havde de jo en vane med at slå for eksempel City. Altså, de lavede faktisk mange point mod de store hold. Det var de andre point, vi tabte rundt omkring. Altså, det er svært.
Men jeg mener, win percentage, altså i forhold til procentdelen af kampe, som City vinder, er jo relativt vanvittig.
Ja.
Så på den måde, så kan du ikke vinde ligaen med 49-55% sejst.
Jo, så skal det bare være et år, hvor du rammer 80%, og så har du 25% de andre år, ikke? Men for mig er det ikke
afgørende. Og så slår dem.
Pointen er bare, at dem, der bliver husket i Tottenham som the greatest, det er dem, som fik holdet til at spille på en måde, som vi kunne spejle os i. Og det gør os specielt.
Og inden jeg hopper til dig, Magnus, jeg har et par spørgsmål til dig. Jeg vil godt lige tænke mig at spørge dig, Volny. Hvis man ser, siden sæsonen sluttede, alle de ting, der skal ske, der er transfermarkedet, der bliver helt vildt vigtigt. Vi manglede en træner, vi manglede en sportsdirektør. Hvad er det næste store? Altså man kan sige, vi er rimelig enige om, vi er glade for den her ansættelse, men der er mange brikker, der skal falde på plads, før vi står i august og er ellevilde igen som Spurs-fans. Hvad er det næste store, der skal komme ud som, hvad skal vi sige, breaking news fra Tottenham, for at du føler, at vi stadig er på den rette vej?
Ja, altså det med sportsdirektøren, hvis ikke det kommer før manageren, så for mig er det ikke så meget længere prioritet end nu. Altså fordi nu er manageren valgt, og det har vi givet 4 års aftale, det vil sige, at der er noget tillid i det. Så handler det om at finde sportsdirektør, når du finder den rigtige. Det næste, der skal ske for mig, hvis jeg skal være helt rolig, det er, at du skal se, at han får lov at tage nogle beslutninger omkring, hvem skal blive og hvem skal ind. At der ret hurtigt kommer action på hans ønsker i begge veje. Og det ikke bliver sådan noget med, okay, vi prøver at sælge ham der. Ej, det gik ikke. Så var han der lige 3 måneder mere, så fik vi lånt ham ud. Altså, få ryddet op og få hentet ind ud fra, hvad den nye manager ønsker. Og hvis han siger, at der er mange, der får en chance mere, så fint. Bare jeg kan mærke, at det er ham, der nu træffer de beslutninger, så vi ved, at han har forudsætningerne for at kunne levere det, vi henter ham for. Så er jeg tryg. Hvis jeg oplever, at han ikke har den indflydelse, så kan det her gå helt galt.
Lad os komme over til dig, Magnus. Jeg kunne godt tænke mig at høre, nu er det jo gået 72 dage, ligesom dengang med Nuno. Føles det for dig lidt ligesom sidst med den her maraton? Manager hunt, eller er der grund til mere optimisme den her gang?
Jeg frygtede, at vi havnede med Brendan Rodgers, og det gjorde vi ikke, og det gør allerede, at jeg er et stykke mere positiv, end jeg ellers ville have været. Men jo, altså, der har været lighed, helt klart. Først gik vi efter Nagelsmann, og Nagelsmann var tæt på, og så var han alligevel ikke tæt på, fordi vi ville ikke betale. Og så var vi ved at få Anders Lotte, og Anders Lotte, han var helt sikker, og jeg var ved at fælde mig i den måde, han spilte på. Så blev det alligevel ikke ham, og han endte med at forlænge fanget. Og nu er vi så havnet med Angie, Big Angie. Og jeg synes, Rasmus har fået taget ham op. Du spurgte tidligere, Volny, omkring om en rating på 1-10, og der er det gået fra 6 til 7. Og nu begynder det at kilde lidt de rigtige steder. Men jeg så tidligere også en meme om, at en lille som sådan er fan er, at man får en ny træner, man begynder at få håbninger op, så spiller han dårligt ved at have fyret, og så kommer Ryan Mason som caretaker. Så jeg er jo lidt bange for, at det er den cyklus. Men jeg kan godt lide, at det er navn, der rigtig gerne vil være træner for Tottenham, og som ikke gør sin tjeneste. Jeg kan godt lide en træner, som har en offensiv spillestil, som vi forhåbentlig kommer til at se fra start af. Og jeg skulle egentlig lidt ligeglad med, at vi så bliver nummer 10, hvis vi laver to deres to do. Det vil jeg nærmest hellere end at se os spille rundt ned i baghaven.
Men din kære, hvad skal man sige, bestyrelseskammerat Johannes, hans store anke, det var jo, at ligesom ikke var et stort nok navn til os. Hvordan ser du det? Hvad skal der ligesom til for, at fansene bakker for at de bakker ham op? Altså, der er selvfølgelig det gamle saying med, at det er bare resultaterne, der snakker, men han har jo ikke umiddelbart startet med en winning streak i sine andre klubber, så kan du godt blive lidt bange for, at hvis han får en lidt svingende start, at så vender fansene ham ryggen hurtigt, fordi han ikke har det her store navn?
Jeg blev lidt rystet over, Rasmus sagde, at det sidste træne holder under et år. Og det gør jo også, at jeg bliver lidt smule bekymret for, hvis han får en dårlig start. Altså. Men jeg vil så man sige, som jeg også nævnte tidligere, at det er jo afgørende for mig, at det ikke er en træner, der går også i tjeneste. Altså, den træner, der virkelig vil kæmpe for det, og fansen har skrevet på det. Men jeg oplever også en splittet fangruppe. Nogle gør det, som Johansson siger, vi skulle have haft en arbejdsmand, og har ikke kunne kigge ud over det, og siger, vi får et ukendt navn. Men andre kigger på hans spillestil og de præstationer. Og så florerer der jo den der YouTube-video, hvor han pisker Celtic-spillerne fra, og råber og skriger ud fra sidelinjen, og ligesom prøver at køre dem op. Og den stil kan jeg sådan set godt lide. Ligesom jeg også kunne lide Masons spil i perioder, hvor vi har spillet den der offensiv stil. Men hvis vi kan få styr på defensiven og spille offensiv spurgende fodbold, så er jeg fan.
Og hvad tænker I i forhold til den her 4-årige kontrakt, han har fået, Volny? Hvad siger det dig i forhold til sådan et eventuelt strategiskift?
Jamen, jeg tror, altså de første forlydende, der var ude, var jo, at det ville være en kortere kontrakt. Men jeg tror, de samtaler, de har haft, har de jo kunne mærke, at ham her vil jo kun gå ind i det med et længere sigtet mål, og det har de købt ind på, og så laver man jo en kontrakt, der afspejler det. Alle ved jo godt, at du kan skrive dig ind og ud af sådan noget, at der kan være efter, det ved vi jo ikke noget om der efter 2 år er en, at parterne hver især kan sige nej tak, eller den kan blive forlænget automatisk. Noget ved vi jo ikke, men jeg tror, kontraktlægningen afspejler jo det mål, man har sammen, ligesom at det med Conte var meget klart, at det i første omgang var en kortsigtet ting fra begge parters side. Og så var det kontraktlæggende afspejlet. Så jeg tror egentlig bare, at det er det mål, man har sat sig sammen, når man har fundet ud af, at vi gerne vil hinanden. Hvad er det egentlig, vi kan sammen her? Og hvor lang tid vil det tage? Fair nok. Men i forhold til det, som vi snakkede om lige før, altså, prøv lige at tænke tilbage en gang. Altså, hvad var det, vi tænkte, da det var Dirty Harry, der skulle være træner i Tottenham? Løb rundt på gaden, jamen i vejret. Hvad med, da vi fik Pochettino, en eller anden fra Southampton, som ikke rigtig havde vundet noget? Altså, det var det samme, men det er jo dem, som vi husker nu, som dem, der har gjort den største forskel. Så for mig er det overhovedet ikke en bekymring, at han ikke er et stort navn, og at det ikke er noget, der med det samme siger, wow, det vigtigste er bare, at han kan få os til at spille, som vi vil, og han kan snakke ind i den måde, som vi ser klubben på selv. Og der tror jeg, han har meget bedre muligheder, end nogle af dem, vi lige har stødt på.
Så bliver det vel også undervurderet en lille smule, at han er en serievinder. Altså han har jo vundet med nærmest alt, han har været. Med mindre, hvis man lige undlader, der har været nogle kortere ansættelser. Der var et halvt år i, som jeg sagde, i en græsk 3. divisionsklub. Og han forlod også det australske landshold lige inden de skulle til VM. Men der kvalificerede han dem sådan set også til VM. På den måde så får vi vel det bedste fra begge verdener i form af, at vi får faktisk en, der er en proven winner, men samtidig får vi også en træner, som står for den spillestil, som vi alle sammen godt kan lide. Det er ikke rigtigt, Magnus. Bliver det ikke overset lidt i medierne og i den her, hvad skal man sige, de kritiske fans, at han faktisk har vundet rigtig mange ting?
Men er den ikke billig til salg? Altså, hvis vi kigger på alle de spillere, vi udlejer, så vinder de jo også alt med deres klubber. Hvis vi kigger på Nuno, som lige er blevet saudiarabisk mester. Altså, jeg vil sige, det er på en billig baggrund. Jo, vindermentalitet er altid godt. Man havde Mourinho ikke, det havde Conte ikke også det. Hvor vandt ikke noget? Det var ikke i tøj. Altså, det var i Tottenham. Jo, men jeg vil ikke have det.
Men omvendt kan man jo sige, hvis man kan vinde med Tottenham, så har man vundet, så har man klaret den største udfordring af dem alle sammen.
Så er du gennemført livet som træner.
Hvad siger du til det, Volny? Tillægger du det noget vægt, at han har vundet, selvom at det er, hvad skal man sige, gåsøjne, som Magnus siger, små hvad skal man sige, bedrifter?
Ja, altså for mig, det snakker vi også kort om, da Rasmus var igennem, men for mig har han med at arbejde sig hele vejen op. Altså han har taget alle de jobs, han kunne få, han har skulle kæmpe sig vej op. Jeg synes, det er en god ting. Altså ham der har lært at løse problemer ud fra, hvad der er muligt, og ikke ud fra, hvad man bare vil. Og han har jo ikke kunnet vinde med andre ting, end det, han har haft mulighed for at vinde med. Og det har han så gjort. Du kan også vende om og så sige, hvis vi kun vil have dem, der har vundet med noget, der er større end os, så får vi også det problem, som vi har følt de sidste par trænere, at de gider os ikke rigtigt, når det kommer til at gøre ondt. Altså, så gider de ikke at tage den der hårde tøjen. Jeg tror ikke, man kan få begge dele. Og historien viser bare, at for os passer det bedre med at få nogen, der tæller klubben op, og som kører ind i, at det her det er det vigtigste for dem i hele deres verden. Og det er det jo for en mand, der har brugt 25 år sit liv på at få lige præcis denne her chance. Så jeg kan egentlig meget godt lide det. Og jeg synes ikke, vi kan forlange mere. Altså, hvis det er ham, vi vil have, så har han leveret det, han skal, de steder, han har været, for at kunne få den her mulighed.
Mm-hmm. Der er vel... Der er masser af positive ting at tage fat i, og det bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvad skal man sige, hvad de næste ting, der kommer ud af, hvordan transferrygterne, hvad skal man sige, drejer sig i løbet af de næste par uger og måneder. Hvad siger du til, Volden, det her med, at han er blevet ansat fra 1. juli? Er det noget, vi skal lægge vægt på? Jeg sad og blev lidt frustreret over, at han ikke bare kan komme i gang med det samme, men det kan han måske godt, eller hvad?
Det er han også. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. Han har allerede været i gang længe, både i forhold til at lægge navne ind og navne ud og alt muligt andet. Altså, det der er jo en formalitet i forhold til, hvornår det officielt starter, hvornår udløb hans tidligere, og der er noget administration i sådan noget. Det går også i forhold til, hvornår man, altså, hvor lang kontrakten er, hvis den skal være 4 år, og den skal udløbe 4 år frem i tiden, så regner du tilbage fra 1. juli. Det ligger ikke noget i. Han er i gang, det er jeg helt sikker på. Og han tager ikke nogen ferie i år, det er jeg også helt sikker på. Så den del er for mig en formalitet.
Så har vi et spørgsmål, Magnus, fra Nikolaj Ebeltoft. Du var lidt inde på det, Magnus. Hvis I skal definere nogle succeskriterier til Agne, jeg er gået fra, at det er Angie Postecoglou, eller Anke Anker. Vi kan jo kalde ham Anker, måske. Det var faktisk meget hyggeligt. Hvilke delmål skal han nå i år, næste år, og så videre? Og hvad tror I, Levi forventer? Hvad skal han opnå, før vi kan spørge Nikolaj, før vi kan sige, at han var en succes-signing?
Nu bliver det et spørgsmål i flere dele, kan man sige. Noget af det første, jeg vil kigge på, det er, at vores defensiv er markant bedre end sidste år. Fordi hvor var det dog frustrerende, og hvor var det dog tavligt at se på. Men når det er sagt, så er det en altså, Levi har jo lagt væk på, at vi skal få unge talent at spille, vi skal få klubbens talent at spille, men samtidig har, altså, for mig at se, så handler det om, at vi skal tilbage til vores motto, du der er, så du. For mig er det, at vi skal se nogle spillere, som brænder for at spille for klubben, vi skal se sammenhold, vi skal se fællesskab, vi skal se passion, vi skal se hurtigt spil, vi skal se offensivt spil. Hvis vi ser et sprudlende angrebsspil, som vi til tider har set i den her sæson, samtidig med en defensiv, som er markant bedre, så har jeg store forhåbninger, og det er det, jeg vil vurdere ham på. Jeg vil se, at han overfører sin strategi, og ikke bare spiller Tottenhams usikre spil.
Og Bolny, er han et sats i dine øjne? Mads Valter Jensen spørger, er Ange et sats eller en trodsreaktion i erkendelsen af efterhånden mange forfejlede indsatser? Eller sagt på en anden måde, er der overhovedet en erkendelse i spørgsmålet om, hvor mange fejl, der er begået? Synes du, du kan læse ud af det her, at der er et stilskifte? Det går ud fra, at svaret ja. Men hvordan ser du på det her?
Det er 100% et sats, når du henter en 57-årig australier, der aldrig har trænet højere niveau end den skotske liga. Selvfølgelig er det et sats. Men det sats kommer jo også af den erkendelse, at vi var kørt skævt. Altså, vi var kommet ud på et sidespor, og var på vej så langt ind i skoven, at vi ikke kunne finde vej tilbage. Og vi har også snakket om det her før, at der er mange af os, der føler, at det her er sidste chance, før det var blevet sådan galt, at man ikke bare kunne rette op ved at ændre retningen igen. Så jeg synes 100%, at valget af ham specifikt er et sats, men erkendelsen af, at vi skal tilbage til noget fodbold, og fodboldstilen er vigtigere end navnet, den erkendelse ligger der 100% bag, at man når frem til det her sats.
Hvad tænker du, Magnus, omkring det her? Føler du, at alle de her fans, der er sure på Levi, kan kan være glade for det her, eller er der ikke rigtig nogen, hvad skal man sige, peger pilen indad på nogen måde i form af det her valg, i forhold til, at man kan håbe på en forandring rent ledelsesmæssigt?
Det er svært at sige. Jeg har aldrig været en stor Levi-kritiker, det er ikke, fordi jeg er Levi-fan, men jeg vil så også bare sige, at jeg synes, nu har vi to gange i træk prøvet at træne med nogenlunde samme profil. Et stort navn, der har en fast spillestil, som gerne vil gøre det på en bestemt måde. Og normalt, når jeg kigger på andre klubber, også vores egen klub, så er der sådan en cirkel, circle of life, hvor man så vælger man en af vores egne som træner, og så vælger man et ung talent som træner, og så vælger man et glade navn. Og selvom han ikke er ung, den kære Angelo, så er han jo talent, eller så er han ny på scenen. Og det synes jeg egentlig er fint nok.
Voldelig, du har på vejen.
Jamen, jeg tænker, at dem, som er sure på Levi, de vil jo ikke blive mindre sure på ham af det her valg. Mange af dem vil sige, og det er også det, vi hører dem sige, det her er et sats, det her er et no-name, nu er det igen Levi, der bare vælger den billigste løsning, han kunne ikke finde nogen af dem, som vi ville have. Og det er også fair. Jeg synes faktisk, det er 100% fair. Han er selv, han er endt op, hvor han er, fordi han har lavet fejl, hvor han ikke har lyttet til folk, hvor han har troet, han vidste bedre. Men det, at han så vælger det her, det er der også noget mod i. For det letteste for ham nu havde jo været at gå ud og hente Nagelsmann og betale noget ekstra for det, og så se, hvad der sker. Eller en eller anden med et stort navn. Men alle de der Wonderboys har ikke virket for os før. Juan de Ramos og hvad de alle sammen hed. Der var også Villas Boas og så videre. Altså, jeg synes, det er et modigt valg. Og hvis han vil tilbage og få respekten fra de fans, der hader ham nu, så er der en lang vej tilbage. Men hvis Ange får succes, så vil der også være mange af os, der er nødt til at sige okay, hatten af, det var det rigtige valg, også selvom det ikke var det lette valg. Så jeg tror, at der er både mod i det, men det er også helt fair, at dem, som er anti-Levi lige nu, at de siger, at det her det er slet ikke godt nok, du tager ikke det her seriøst.
Godt, jamen skal vi så ikke bare slutte af med at sende nogle lykønskninger ud til tidligere Tottenham-spillere, der har vundet noget herinde for de seneste par uger. Jeg ved ikke, om skal vi skiftes, at der har allerede været nævnt her. Lo Celso og... men de seneste navne, det var selvfølgelig Lamela og Gil, der vandt UEFA-cupen, det hedder den ikke længere, Europa League. Og så havde vi jo Tobi Alderweireld. Har I set hans mål?
Er du gale, banger?
Altså, kan det du lige beskrive det, Magnus?
Men du skal forestille dig, altså Tobi Alderweireld, han er tilbage i Barnesklubben. Hans far sidder på tribunen, og hele familien er fans. De er, har smidt mesterskabet. Det er 94. minut. Der er noget småspil ude foran feltet. Og bolden har du for Tobi Alderweireld, der som en anden vand jammer, hammer den op i krogen. Til fuld ekstase, hvor publikum fuldstændig er mokker. Tobi, der bare stormer hele stadion løs, og jubler ved ingen ende sag. Så Tobi Alderweireld, der allerede for 36 år, kommer tilbage til Barnes Klub, sikrer mesterskab, som de ikke har haft i mange år, og er en legende. Det, der fik jeg altså god sult, det vil jeg sige.
Men det er det, jeg siger. Vi har sgu ikke godt anhold.
Ja, det har vi. Var det ikke sådan, at vi købte Jill for Lamella plus 20 millioner, fordi at Jill lige har vundet Europa League, og nu udlejede vi ham til Europa League, hvor han så vandt.
Men vi skal heller ikke underkende, altså det er også vigtige ting at sørge for, at de spillere, vi har spillere derude, der kan forhindre Mourinho i at vinde og sådan noget, ikke? Det er også
vigtigt. Ja, og det er faktisk, vi snakker om det, hvor Andreas tidligere, det der med den her Mourinho-følelse, nu har Mourinho igen skabt sig til sådan en kamp, ikke? Og man føler lidt, nu er det et andet hold, der har sorte pære. Og vi så jo også alle de der Roma-fans, der var sure på Taylor i Budapest Lufthavn, ikke? Altså, jeg er sgu glad for, at vi er slut med det shit show. Det er ikke spørgsmærdigt.
Det er fedt, at vi får en træner, som, når man læser portrætterne af ham, så både spillere og fans, de... selvom han har den her, han har lidt et mantra med, at han ikke snakker med dem i mere end 5 minutter ad gangen. Han er ikke sådan en arm around the shoulder træner, fra hvad man kan læse. Han er mere en træner, der er meget direkte, og så har han deres ryg, så han går ud og tager og forsvarer dem, tager ansvaret, hvis tingene ikke virker. Og det gør, at de vil bare gå igennem ild og vand for ham, tilsyneladende. Og det er jo fedt, fordi at som fan, så føler jeg lidt, at det er det, vi har brug for. Vi har brug for noget, man kan stå bag. Ikke? Vi har brug for noget, man kan holde af, og noget, der siger de rigtige ting. De ting, man gerne vil høre nogle gange, når følelserne de bruser, og bølgerne går højt. Går en, der tager det på kinden, og møder op næste dag, og arbejder dobbelt så hårdt for at få det gjort godt igen. Ja, og så har vi jo, jeg kunne ikke lade være med at tænke på med Alderweireld der. Nu er der mange rygter om Kane og Real Madrid, og jeg ved ikke hvad, Bayern München er også ude efter ham åbenbart. Men det er vel lige præcis det der, Kane han kommer til at gøre, når han er 39 eller sådan noget. Han kommer tilbage til Spurs, og så scorer han målet, der sikrer også Ligakoppen ved at tordne den op i hjørnet i 97. minut.
Så skal det nok være på et straffespark, tror jeg.
Lad os bare håbe, at han får sit, hvad skal man sige, pokaløjeblik i sin barndomsklub, ligesom Alderweireld han gjorde for os på et eller andet tidspunkt. Om så bliver næste sæson eller en anden, det må vi jo få se. Men vi har i hvert fald fået en manager, som har vundet i stort set alle de klubber, han har været. Han har arbejdet så hårdt op, han har tjent hver eneste øre, hver eneste rosende ord, han har fået på sin vej. Med hårdt arbejde og ærligt arbejde, og han har udviklet spillere, han har sat sig på unge spillere, han har kunnet ruske op i en trup og forny den. Han spiller angrebslysten hurtig, possession-baseret fodbold med en høj baglinje, og scorer mange mål. Så umiddelbart så har jeg ikke så svært ved at blive begejstret.
Men, ja, så er han også typen, som du kunne finde på at sætte dig ved siden af på en restaurant og hygge dig med, i modsætning til nogle af de andre mennesker, vi har haft i spidsen for klubben. Ja, der, han kunne lige så godt være one of us, hvis ikke han var fodboldtræner.
Lad os bare sætte på, at når han er færdig i Spurs en gang, så er han Spurs-fan for evigt, fordi han ligesom Pochettino har følt den forbindelse til fansene og klubben, som vi nogle gange lykkes med at gøre rigtig, rigtig dyb. Volny og Magnus, jeg vil sige tusind tak, fordi at de lige gad at mødes med mig og Monop og snakke Angelos Postecoglou. Tak for det.
Det er altså fornøjelse.
Så lidt, så lidt.
Og må I have fortsat god sommerferie, eller hvad nu er I i gang med? Og,
sommerferie i starten af juli. Hvor privilegeret tror du det er?
Det er bare fordi, jeg kan se Volny, han sidder i sådan et træhus et eller andet sted. Så.
Der er nogen af os, der er privilegeret, ikke?
Ja, det må man sige.
Jamen, boys, up the Spurs. Jeg ved ikke, hvornår vi er tilbage, men der kommer nok noget transferstof på et tidspunkt. Det skulle ikke overraske mig.